សូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
ក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះតម្លៃប្រេងក្នុងសកលលោកបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឧទាហរណ៍យើងឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេងមួយធុងមានតម្លៃចុះរហូតដល់45ដុល្លារទៅ49ដុល្លារក្នុងមួយធុងថោកជាងតម្លៃប្រេងពីមុនដែរមួយធុងមានតម្លៃជាង100ដុល្លារនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងអន្តរជាតិនេះ
បាទតម្លៃប្រេងឆៅមួយធុងឬមួយបារ៉ែលបើយើងគិតតាមខ្នាតអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះពីជាង100ដុល្លារនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014មកត្រឹមម្ដុំ50ដុល្លារនៅដើមឆ្នាំ2015នេះហើយជាមូលដ្ឋានតម្លៃប្រេងលើទីផ្សារអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់ដោយតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងចំពោះតម្រូវការយើងឃើញថាមានភាពចុះខ្សោយដោយសារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានកំណើនយឺតជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនលើពីនេះសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលធ្លាប់មានកំណើនខ្ពស់ក៏ចាប់ផ្ដើមបន្ថយសន្ទុះដែរអញ្ចឹងទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងបន្តិចក៏ដោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបនិងការរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅមានភាពអាប់អួរក្នុងរយៈពេល2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការប្រេងហើយបើសិនមកយើងមើលពីការផលិតនិងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅវិញយើងឃើញថាមានអស្ថិរភាពនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅលីប៊ីដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំពីរក្នុងតំបន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសដែលផលិតប្រេងធំជាងគេនៅលើពិភពលោកមកគិតពីបរិមាណបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាត់បន្ថយការនាំចូលប្រេងយ៉ាងគំហុកពីបណ្ដាប្រទេសនាំចេញដែរគួបផ្សំនឹងកត្តានេះយើងឃើញថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេក្នុងអង្គការនៃបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តមិនបន្ថយការផលិតដើម្បីទម្លាក់តម្លៃប្រេងដែរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបនេះពីព្រោះពុំចង់បាត់បង់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនហើយគាត់គិតថាគាត់មានប្រាក់បម្រុងច្រើនដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនេះបានសរុបមកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាបបរិមាណផលិតប្រេងនៅទីផ្សារមានច្រើនជាងមុននឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ OPEC មិនបន្ថយបរិមាណផលិតប្រេងធ្វើឲ្យប្រេងកាត់ថ្លៃ
ចា៎ហើយតើការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនេះមានផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន
៍ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនេះត្រូវគេរំពឹងថាអាចជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានមួយកម្រិតហើយផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានអវិជ្ជមានមានតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើថាតើប្រទេសនោះនាំចូលប្រេងប៉ុណ្ណានាំចេញប៉ុណ្ណាពឹងលើចំណូលប្រេងប៉ុណ្ណាហើយកំពុងមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបណាខ្លះការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងជាទូទៅមានផលចំណេញសម្រាប់ប្រទេសនាំចូលប្រេងហើយជាការខាត់បងសម្រាប់ប្រទេសនាំចេញប្រេងផលចំណេញចំពោះប្រទេសនាំចូលប្រេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសទាំងនោះអាចចំណាយតិចជាងមុនដើម្បីទិញប្រេងដែលធ្លាប់នាំចូលលើពីនេះប្រសិនបើតម្លៃប្រេងក្នុងស្រុកធ្លាក់តាមតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិនោះតម្លៃអគ្គិសនីការដឹកជញ្ជូនថ្លៃផលិតក៏ចុះទាបជាងមុនដែលជួយសម្រួលដល់ជីវភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យសំខាន់ទាំងការទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាជប៉ុននិងអឺរ៉ុបដែលមានការលំបាកក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនេះអាចធ្វើឲ្យអត្រាអតិផរណាមានកម្រិតទាបពេកហើយអតិផរណាមានកម្រិតទាបពេកវាអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមួយពិបាកកើនឡើងដូចដែលយើងឃើញនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមពីនេះក៏មានកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានដោយសារមានការប្រព្រឹត្តប្រេងច្រើន
ចា៎ដោយដែលលោកបានដឹងសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាយើងដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មនេះត្រូវការធម្មពលដើម្បីឧទាហរណ៍បូមទឹកស្រោចដំណាំនិងដឹកជញ្ជូនផលដំណាំក្នុងករណីនេះតើលោកយល់ថាកសិករកម្ពុជាយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ដល់កម្រិតណាពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនេះ
ដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសនាំចូលប្រេងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាអាចចំណេញច្រើនពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងទី1កម្ពុជាចំណាយតិចជាងមុនដើម្បីនាំចូលប្រេងប៉ុន្តែផលចំណេញនេះបានទៅប្រជារដ្ឋប៉ុណ្ណានិងក្រុមហ៊ុននាំចូលប៉ុណ្ណាវាអាស្រ័យលើតម្លៃប្រេងដែលក្រុមហ៊ុនលក់ចេញក្នុងស្រុកប្រសិនបើតម្លៃប្រេងក្នុងស្រុកធ្លាក់តាមតម្លៃទីផ្សារអន្តរជាតិនោះតម្លៃអគ្គិសនីការដឹកជញ្ជូនថ្លៃផលិតក៏ចុះទាបជាងមុនដែលជួយសម្រួលដល់ជីវភាពជួយតាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតហើយក៏ជួយជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទៀតដែរកម្ពុជាត្រូវឈោងចាប់ដើម្បីបន្តកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនការងារបន្ថែមទៀតកន្លងមកយើងឃើញថាតម្លៃអគ្គិសនីខ្ពស់និងការដឹកជញ្ជូនថ្លៃគឺជាឧបសគ្គធំមួយនៃការតាក់ទាញវិនិយោគនិងផលិតកម្មសម្រាប់វិស័យកសិកម្មដែលកំពុងតែបង្កើនការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តសម្រាប់ដាំដុះនិងប្រមូលផលនោះការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងនេះជាផលប្រយោជន៍និងជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ការពង្រឹងវិស័យកសិកម្មការកែច្នៃនិងការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូច្នេះការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងស្របពេលដែលស្ថិរភាពនយោបាយនិងសង្គមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើននៅវ័យក្មេងទាំងអស់នេះវាជាឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងកំណែទម្រង់និង ង្រឹងគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀត
ចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើទំនោរនៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងជាសកលនេះអាចនឹងថិតថេរដល់កម្រិតណាហើយថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចបង្កើនតម្លៃប្រេងឡើងវិញ
បាទវានៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ច្រើនប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងដល់កំហុកនៅទីផ្សារអន្តរជាតិនេះគឺភាគច្រើនគេគិតថាបណ្ដាលមកពីបរិបទថ្មីមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំខាងមុខនេះពោលគឺការធ្លាក់ចុះនៃអំណាចទីផ្សារនៃអង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេង OPEC ក្នុងការកំណត់តម្លៃប្រេងឧត្តមភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងច្រើនជាងគេហើយថែមទាំងអាចធ្វើការនាំចេញក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះទៀតសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបនិងជប៉ុននៅមានភាពអាប់អួរនៅឡើយហើយសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏មានសន្ទុះយឺតជាងមុនដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការប្រេងធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងក្នុងបរិបទនេះគេរំពឹងថាតម្លៃប្រេងអាចនៅម្ដុំ55ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015នេះហើយអាចងើបត្រឡប់មកចន្លោះពី60ទៅ70ដុល្លារក្នុងមួយធុងក្នុងរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំខាងមុខនេះប៉ុន្តែពិបាកនឹងងើបឡើងដល់100ដុល្លារក្នុងមួយធុងដោយពេលមុនទៀតហើយវាលែងតែមានភាពរង្គោះរង្គើខ្លាំងក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផលិតនឹងនាំចេញប្រេងដូចជាសង្គ្រាមទងទីធំឬភេរវកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងប្រេងជាដើម
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកឌីណា
បាទសូមអរគុណស្រីណិត
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា